Tislima mill-qalbi semija kollha ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi il-mistiedna residenti fil-programm Claire Borch, żewġ terapisti illi niddiskutu it-terapija. Dan huwa il-programm Therapy Talk ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Spazju għal diskussjoni dwar dawk it-temi, suġġetti li jolqtu il-ħajja tagħna ta' kuljum. Nirriflettu aħna, nirriflettu maqom, nixprunaw riflessjoni illi tenna nejxu aħjar. Claire, sellim lek.
Grazie, Carl, kif tinsab?
Mux ħażin, ta' konsenejt lek, mux tajjeb, zdejjet, mux tajjeb inqas mis-soltu.
Fin-nofs.
Bdiet daqxej kesħan, bdiet tart, well... Zmin,
għal-kollos fil-ħajja.
Ekku. Claire, għazinna illi niddiskutu suġġett illi ħafna min-nies meta tieħu l-polz tagħhom dwaru jirreaġixxu kif irreaġixxejt ftit ta' sekondi ilu jiena u jgħidu lek x'imkien fin-nofs. Ir-relazzjonijiet u x'jagħmilhom sani, x'jagħmilhom b'saħħithom. Dak li se niddiskutu llum. Isu kemm il-darba qbadna tematika illi tirrelata, però naħseb qatt ma qbadna dan is-suġġett bħala suġġett intier.
Iva. Ekku. Infatti bdejt naħseb ftit fuq affarijiet li ġieli ddiskutejna u kif nistgħu forsi llum anke nwessawhom iktar biex nagħtu anke iktar eżempji ta' kif wieħed jista' jkollu relazzjonijiet b'saħħithom, tajbin sani, u kemm anke relazzjonijiet tajbin jaffettwawna f'kull aspett tal-ħajja tagħna, speċjalment anke fis-saħħa mentali għax spiss nitkellmu fuq dan is-suġġett.
Ekku, fuq is-saħħa mentali, kif jaffettwana fuq is-saħħa mentali tagħna, u allura mbagħad kif tqum fil-għodu, kif tagħmel il-ġurnata tiegħek, x'tont tkun qed tissettja għall-ġurnata tiegħek, u allura mela kif tmur fuq il-post tax-xogħol. Il-produttività tiegħek fuq il-post tax-xogħol imma mhux biss, manke r-relazzjonijiet li jkollok fuq il-post tax-xogħol mal-kollegi tiegħek. Kif tgħaddi l-ġurnata x'hawn min jgħidlek qas rajt għaddejja. Vera nħu pjaċir ix-xogħol jien, isu hobby, isu passatemp tiegħi. Ikun hawn min jgħidlek mamma mia neħu qata kif inqum fil-għodu niftakar li qed imur għax-xogħol. Dan kollu jista' jkun ġej, jista' jkun mhux bil-fors. U jista' jkun wieħed minn ħafna fatturi, imma li jaffettwana il-mod kif inkunu qegħdin inżommu r-relazzjonijiet tagħna. X'tip ta' relazzjonijiet ikollna. Ma nafx inti Claire, ma meta ġejna biex iżgħu għażilna dan is-suġġett. Ħa nistaqsi mistoqsija lilna nfusna l-ewwel, isu x'tela f'moħħna l-ewwel. Jiena personalment u forsi influenzat mill-fatt li naħdmu ma' ħafna klienti b'esperjenzi simili, isu tella f'moħħi ħafna. Nies illi jgħixu minn ħafna traumiet, minn meta jkunu għadhom żgħar. U isu minħabba illi jkunu draw jinnormalizzaw għalihom ikunu normali mela imġibiet li ma jkunux tajbin, li ma jkunux sani. Allora jisibuha diffiċli biex jidentifikaw imġibiet tajbin fir-relazzjonijiet tagħhom. Isu għal dawk li kibru familji b'ħafna konflitti fejn is-sistemi ma kienux qegħdin jiffunzjonaw sew. Allura esperjenza ta' relazzjoni tajba u b'saħħitha kważi tidher stramba, tidher estranja, tidher stramba. Kważi nibżgħu minnha.
Kważi familjari.
Għax mhux familjari. U allura isu għalihom il-kaos ikun normali. Isu relazzjonijiet sani jistgħu jinħassu anke ta' dwejja. U mhux eċitanti. Speċjalment fejn ikun hemm trawmiet fil-familja tal-oriġini hu. Fejn ikunu trabbew. Ma nafx inti x'tellajt f'moħħok l-ewwel.
Iva. Jiena li bdejt naħseb Karl huwa kif matul da' snin li nipprattika niltaqa ma' ħafna nies differenti, iltaqajt ma' ħafna nies differenti ta' etajiet differenti, anka li trabbew f'pajjiżi, f'kulturi differenti, u ninnota li l-maġġor parti tan-nies b'xi mod jew ieħor ikunu jixtiequ jitkellmu fuq ir-relazzjonijiet, issa jekkux ir-relazzjonijiet ma' tal-familja, relazzjonijiet romantiċi, fuq il-post tax-xogħol, kemmu suġġett li jitla spiss fix-xogħol tagħna. U anke meta ġieli nibdew naħdmu fuq suġġett partikolari, żgur li xi ħin jew ieħor is-suġġett ta' relazzjonijiet ħajitla. U ħafna drabi nara li dak ikun suġġett li ħafna jkunu jixtuq jitkellmu fuqu il-klijenti, a volja tiġifieri tara nies ta' etajiet differenti, ġeneri differenti, anke li jkunu għaddew minn stejjer u trawmi differenti, kemm hu suġġett li mhux talli ma nistgħux naħarbu minnu, ma li hu importanti immens meta tidħol il-kwalità tal-ħajja tagħna. U hekk ninnota ngħid ħafna mix-xogħol li nagħmlu xorta jkollu aspetti li huma simili, għavolja n-nies huma kollha differenti, kollha bistorja differenti, imma ħafna drabi x-xewqat fejn jidħlu r-relazzjonijiet ikunu simili. Ħafna nies, il-maġġoranza tan-nies ikunu jixtiequ li jkollhom relazzjonijiet sani. Però ovvjament mhux kulħadd jinnaviga relazzjonijiet bl-istess mod jew ikun qed jifhem u jaraf x'inhu l-aħjar għalih għal ħadd ieħor u hemmhekk fejn intervjenu. Però dejjem baqgħet naħseb xi ħaġa li taffaxxinani sena wara oħra li l-maġġor parti tan-nies imorru ħafna l-aħjar meta jkollhom relazzjonijiet tajbin u kemm ibagħtu u kemm ikunu jixtiequ jitkellmu fuqha meta jkollhom relazzjonijiet diffiċli jew li mhux sejrin tajjeb. U dik naħseb l-ewwel ħaġa li telgħat f'moħħi qisu fuq aspett personali għax jiena nħobb nirrifletti anke kif suġġett jolqot lili. Naħseb illi matul is-snin ukoll għaraft kemm fil-ħajja tiegħi għamlu differenza l-persuni li jħobbuni, il-persuni li għandi relazzjoni tajba ħafna magħhom, kemm anke f'mumenti diffiċli għenuni anke nara l-pożittiv jew li jkolli t-tama. U inħossni grata ħafna li għandi ħafna persuni fil-ħajja tiegħi li llum il-ġurnata tant għaddejna minn affarijiet flimkien snin u esperjenzi differenti li nista' nafdhom, li nista' noqgħod fuqhom, li nħoss li huma jagħmlu hekk miegħi ukoll. U hija xi ħaġa li noss, hija xi ħaġa li napprezza ħafna u allura nifhem kemm diffiċli minn m'għandux għax issa li jiena nħoss li jiena għandi. Avolja wkoll bħal kulħadd ovvjament kien hemm żminijiet fejn forsi kien hemm relazzjonijiet li ma baqgħux b'saħħithom jew inbidlu, però nħoss li hija xi ħaġa li hija soda fil-ħajja tiegħi. Allura nifhem kemm min ikun mixtieq minna kemm tkun xi ħaġa kruċjali għalihom, għax vera meta tesperjenza mbagħad tifhem għalfejn tant xtaqta u għalfejn hija importanti wkoll.
U għax aħna kler relazzjonijiet hux. Jiġifieri din naħseb illi xi ħaġa li rridu nedwa ħadd ma jgħix ġobozza. Jiġifieri aħna anke min japprezza ħafna l-ispazju waħdu u jgħidlek jiena kemm jiena persuna li nħobb inkun waħdi, nħobb l-ispazju tiegħi. L-ena tiegħi d-dar, nkun waħdi nsajjar u neħu gost bil-mod tiegħi, minn nixta ħafna folol, allura anke jekk se noħroġ mhux se tara f'postijiet. Aw ħafna minnu hekk, però xorta aħna ma dawn in-nies nitkellmu fuq relazzjonijiet, għax relazzjonijiet mhux biss ma' n-nies. Iġifieri anke mal-ambjenti li aħna stess infittxu u noħolqu wkoll xi kultant. U allura naħseb illi il-kelma relazzjoni, plural relazzjonijiet, fija kuntesti differenti. U naħseb f'kull kuntest rridu nfittxu x'jagħmel relazzjonijiet b'saħħithom. X'inhu dak illi jagħmel ir-relazzjonijiet tagħna b'saħħtu, san, elementi. U dan hu li isu naqbdu f'dan il-programm jien ukoll isu għamilt riflessjonijiet anke fuq livell personali, isu kemm hu sabiħ li nikkultivaw ir-relazzjonijiet, isu f'moħħi telha xi trid tagħmel biex taħdem għalihom, xi trid tagħmel biex tindukrom, xi trid tagħmel biex fil-momenti tal-inżul tibqa' sot biex tippreserva l-kwalitajiet tajbin. Fl-istess ħin kemm uġieħ nesperjenzaw meta sfortunatament ikun hemm dak li jidrob relazzjonijiet xi kultant azzjonijiet li qasbis ikunu kalkulati, qasbis ikun hemm intenzjoni ħażina, imma sfortunatament jindarbu relazzjonijiet. F'moħħi tilgħu ħafna eżempji, inkluż personali, inkluż anke minn dak li nelevaw mill-esperjenza klinika tagħna meta naħdmu mal-klijenti fit-terapija. U allura induru lejkom is-semmiħa tagħna u qegħdin nippruvaw nempatizzaw ukoll ma' min qed jismana, int li qed tismana li forsi għandek gap fiha din, għandek diffikultà biex żomm relazzjonijiet jew biex toħloq relazzjonijiet. F'livelli differenti, għaw min ukoll anke fuq livell romantiku. Lek jiena ma nistax inġib waħda tajba, għax kull relazzjoni li nidħol fiha insib minn weġġani. Jew insib min ma jtinix dak rispett li jena nishtiq, jew ma nsibx min jitrattani ugwali. Xo dawn huma affarijiet li qegħdin nħarsu lejhom f'dan il-programm, impoġġuhom taħt il-lenti tagħna waqt din id-diskussjoni. Mhux biss fuq relazzjonijiet romantiċi, imma anke fuq relazzjonijiet ta' ħbiperiji, fuq relazzjonijiet kolleġjali fuq il-postijiet tax-xogħol. Inkluż naturalment relazzjonijiet importanti wkoll tal-familja, tal-membri tal-familja. Isu x'infittxu fir-relazzjonijiet? Isu f'moħħi forsi anke għax it-taħriġ tiegħi huwa wieħed sistemiku u min jaf kemm il-darba ħarġet li minn ġa kull toqbol għandi ġismi kollu patterns il-kelma xejriet kważi ma nafx inseħlhom bil-Malti. Isu aħna nfittxu ħafna anke meta naħdmu mal-klijenti il-patterns illi ikun hemm fir-relazzjonijiet. Għaliex ħaġa tal-għaġeb kif pattern wieħed illi ikun qiegħed idaħħalna ġol ħajt, irridu nindunaw bih. Kif nindunaw bih u nbidluh, l-affarijiet jinbidlu mill-lejl għan-nar. Alla volja jkun hemm ħafna komplikazzjonijiet għaliex għax nies differenti, kulħadd bl-istil tiegħu, kulħadd bil-karattru tiegħu, kulħadd bil-personalità tiegħu, u min iwebbes rasu, u min iċedi dejjem, u jaqlaħħa xorta. Vera, dinja realtà tan-nies, u x'veru tagħna n-nies kollha.
Ekku. U dawn il-patterns kal kif ġili anka semmejna fi programmi oħra, nibdew anka narawhom mit-tfulija, mit-trobbija, x'tip ta' relazzjonijiet kellna aħna mal-ġenituri tagħna jew mal-kuraturi tagħna u kif imbagħad aħna nikbru biex nibnu relazzjonijiet ma' ħaddieħor inħobbu lil ħaddieħor. U nfatti hawn min jgħidlek għajdli kif inti ġejt maħbub u ngħidlek kif inti issa tħobb il-ħaddieħor bħala adult. U naħseb hija
validissima.
Ekku, apparti li validissima nara kemmu messaġġ u kemmu punt jaħraq qis importanti li nifmuh u nifmu eżatt x'inhu jgħid dan il-punt minħabba li aħna forsi ġieli nikbru f'ambjent fejn inħossu li konna maħbubin. Però forsi mbagħad biex nifmu fejn il-ġenituri jew il-kuraturi tagħna naqsuna għax inkunu drajna u nkunu bdejna narawhom bħala affarijiet normali.
Normali, klera, għax dawn huma l-ġenituri.
Ekku, allura inti ma tiddubitomx.
Ma tiddubitomx.
Sakemm tilħaq ċertu età forsi ħanajtek però. Ekku, l-ewwel snin fil-verità tal-ħajja fejn inti mhux ħadd iddubita lill-ġenituri tiegħek huma l-iktar snin li impattaw il-mod ta' kif inti tifhem ir-relazzjonijiet. U hemmhekk imbagħad nibdew naraw mal-klijenti adulti tagħna kif jirrepetu daw il-patterns li qed issemmi inti fir-relazzjonijiet tagħhom varji jekk hux ħbiberiji ma tax-xogħol, relazzjonijiet romantiċi, u hemmhekk ġieli ikun hemm qisu dak li bl-Ingliż ngħidulu l-aha moment fejn su tixel bozza u ikollok min jgħidlek kif qatt mandunajt li jiena qed nirrepeti eżatt l-istess ħaġa li kien jiġri bejn ommi u missieri pereżempju, jew bejn il-ġenituri tagħna u aħna bħala lulijiet l-aħwa. U xi kultant ikollok bżonn il xi ħadd li jista' jara dak il-pattern għalik għax meta inti tkun maqbud fih, diffiċli taraħ waħdek. U hemmhekk kif qed tgħid inti Karlu mbagħad wieħed jista' jiddeċiedi li forsi jagħmel għażliet differenti jew jifhem kif jista' jagħlaq ċertu weġġat jew feriti tal-passat. Imma l-probabilità hija li d-diffikultajiet li jkollna fir-relazzjonijiet tagħna bħala adulti nistgħu naraw ħafna ħafna similaritajiet marra l-ewwel relazzjonijiet li kellna fl-ewwel snin tal-ħajja tagħna.
Interessanti, Claire, biex niftaħ titiżjed fuq il-frażi li kwotajt inti, ta' min jgħid iswej li kif ħabbewk, kif irċivejt l-imħabba inti, u ngħidlek kif kapaċi tħobb illum jew kif qed tħobb illum. Isu hija verità li niġu influenzati ju bil-mod kif jirrelata umana, għan użal kelma relazzjoni, għax il-sujġett huwa relazzjoni. Isu kif jirrelata umana jallimna b'mod automatiku. Kif għandna nirrelata aħna? Ma' min? Ibda biex ma' nanfusna. Kompli? Ma' ħadd ieħor. U allura isu anka fejn jitlu dawn il-patterns, nistgħu nispiċċaw u hemm din it-tendenza. Illi nispiċċaw nirrepetu identikament relazzjonijiet kif ikunu saru magħna, kif inkunu osservajnihom, kif inkunu rajnihom, kif inkunu għexnihom. Mingħajr ma nindunaw kif dan ikun qed jaffettwana. U kif ikun qed jaffettwa r-relazzjoni tagħna ma' nanfusna u r-relazzjoni tagħna mal-oħrajn. U allura it-tieni punt li nixtieq nagħmel fuq din il-frażi li hawn min jgħid, illi verament għidli kif ħabbewk u ngħidlek kif inti qed tħobb illum, però fl-aħħar mill-aħħar jien din nista' nagħmel xi ħaġa differenti minnha. Jiġri jiena nista' nieqaf ftit fuq l-ewwel biċċa u ngħid għidli kif ħabbewk. Nipproċessa. Naraf x'kien ta' ġiet għalija u x'ma kienx. Nara x'kien illi f'dan kollu għallimni b'mod tajjeb lili u forsi x'allimni wkoll ħażin. U meta niġi biex jien inħobb lil ħadd ieħor u lili n-nifsi inbiddel il-vija u ngħid jiena m'ħarriġ illi jiġrili li lili n-nifsi nittrattani b'dak il-mod. Jew li jiena lil-ħadd ieħor nittrattah b'dal-mod. Każ eżempju sempliċi ħafna, fost ħafna iżjed eżempji ta' ċertu komplikazzjoni, ma' jien naf iġini f'moħħi li jiena meta nħobb il-ħadd ieħor. Ma nħobbx il-ħadd ieħor biex meta jkolli bżonn xi ħaġa insib lil-ħadd ieħor, però meta ma jkolli bżonn xejn isu hemm ħadd. Li ħafna iħossu għadin u ħafna tweġġaħħom fir-relazzjonijiet, inkluż f'ħafna ħbiberijiet, pereżempju. Jgħidulek jiena, rajt, ċempilli jew ċemplitli. Għandha bżonn kif nara n-number, għad nieqas u ġibt ta' f'qalbi ngħid, għandu bżonn xi ħaġa, għandha bżonn xi ħaġa.
U għaw min jgħidlek dik miex imħabba xija kondizjonali, pero nasab li imħabba hija kaotika u kollu komplessa. Jiġifieri ħafna drabi l-imħabba fija jkollha elementi li jkunu sani u elementi bħalma qed issemmi inti Karl li weġġawna jew li ma jkunux koerenti jisu ma' affarijiet oħra li qed ngħidu jew li qed nagħmlu. Qed naħseb ukoll Karl bħal min iħossu li ġi maħbub imma bimħabba ta' ansjetà jew ta' soffokazzjoni. fej forsi kibru ħassewhom illi kienu overprotected ħafna jew anka fir-relazzjonijiet tagħhom bħala adulti iħossuhom li isu kull pass huwa meqjus jew għax hemm biża jew għax hemm nuqqas ta' fiduċja mill-ħbib tagħhom jew mill-partners tagħhom. Allura jkunu qed jirċievu mħabba imma mħabba li forsi tissoffokhom. U din ukoll ma jfissirx li miex imħabba, imma forsi miex imħabba, tip ta' mħabba li jumbat tista' twassal għal relazzjoni feasible li ħatkun long term. Li jinti tajt din il-relazzjoni tista' tirnexxi u tiqpa soda u tiqpa tikber, għax ovvjament jekk inti hemm soffokazzjoni hemm ċans li din xi ħin jew ieħor xi mument ħajjiġri xi ħaġa fejn din isa il-bubble ħat isplodi. Din il-bużija ħat infaqa għax ikun hemm wisq pressjoni, wisq pressure minn din l-ansjetà jew din is-soffokazzjoni.
Kemm huwa punt interessanti li xi kultant ħafna nies jgħidulek jiena qatt ma ħsibt fuq dal-affarijiet. Alla volja għexta. Alla volja kontem. U meta nistaqsu għaliex, jgħidulek isu għax passatu, għadda. Speċi se noqgħod imwaħħal mal-passat jien, jew ħa noqgħod jien issa nibki fuq il-mejjet, ngħidu bil-Malti. Jew ħa noqgħod jien nerġa' niftaħ dak li ġara fit-trobbija tiegħi. Issa allura hu ħfirt u għadda hu. Għax fil-verità missier jekk kien jitrattani jew ommi jekk kien qed tagħmilli. Jew ħija jew ħuti hekk kienu jagħmluli. Ara fl-istess ħin isu kemm jiġu momenti fil-ħajja tagħna fejn narfu kemm uqawwi dak l-impatt, kemm immarkana lilna. Meta niġu biex naċixxu, meta niġu biex namlu l-ħbieb, meta niġu biex nażlu in-nies fil-ħajja tagħna, meta niġu biex nażlu ma' minn noħorġu f'relazzjoni romantika. U allura naħseb illi f'dan il-programm sakemm niġu biex nispiċċaw, irridu żgur nidentifikaw x'inhu dak li għanna bżonn biex inżommu relazzjonijiet b'saħħithom. X'għandi bżonn jien biex ir-relazzjonijiet tiegħi ikunu b'saħħithom? Diġà semmejna li aħna nkunu kapaċi nirriflettu, nieqfu u nirriflettu dwar kif kienu r-relazzjonijiet tagħna s'issa. Dwar x'tallimna dwar relazzjonijiet mill-ġenituri, mill-kuraturi tagħna, minn mir-rabbina, mill-aħwa, mis-sistema prinċipali, mill-familja. Kienet x'kienet, komposta kif kienet, irrispettivament. Kif tallimt x'inhuma r-relazzjonijiet? X'tallimt li hi relazzjoni? Kif tallimt li ssir relazzjoni? X'tallimt li għandi nagħmel? Kif tallimt li għandi nitkellem f'relazzjoni? Kif tallimt li għandi nwieġeb? Kif tallimt li għandi nirreaġixxi f'relazzjoni? Kif tallimt li għandi nġib ruħi meta hemm xi ħaġa li qed iddejjaqni? Kif tallimt li għandi nitkellem meta hemm xi ħaġa li toġobni? Dawn urridu nfittxu tajjeb u nidħlu fil-font, irridu nfandu, ninżlu l-isfel biex naraw x'tallimna. Għaliex? Għaliex hu daqshekk importanti? Huwa daqshekk importanti għaliex minn hemm nibda niddeċiedi jien x'irrid inżomm, x'irrid nagħmel u ngħid ieħor dik nibqa' nagħmilha jien għax toġobni u ħadmet tajjeb miegħi dik, ara, u għen nikber b'mod pożittiv. U x'għandi nneħħi, u x'għandi nbiddel għax le jien dik ma nħoss li għamlet li ġiet, mela nbiddilha.
Ekku, Karl, qed naħseb ukoll kif ġieli anka aħna bħala adulti inħarsu lejn it-tfal u ngħidu għax it-tfal għandhom bżonn il-wens. Jo għandhom bżonn element ta' safety jew għandhom bżonn li aħna ngħidulhom li nħobbuhom bil-kliem, li nurruhom ukoll bl-affett u li pereżempju nfiżduhom jew nanquhom. U xi kultant naħseb ninsew li aħna bħal dawk it-tfal ma kbirna issa u għandna ġisem ta' adult u moħħ ta' adult, però fil-verità dawk il-bżonnijiet li kellna meta konna tfal, għad għandna bżonnhom illum dak li aħna nagħtu lit-tfal tagħna jew lit-tfal fil-familji tagħna, irridu nagħtuh lilna nfusna wkoll. Għax ġilli li jiġri huwa li forsi ċertu affarijiet narawhom bħala affarijiet li tfal għandhom bżonn mhux aħna, anke ġieli meta nkunu f'relazzjoni romantika pereżempju, inħossu li forsi dak illi qed nagħtu lit-tfal mhux qed nagħtu lil xulxin, imma għaliex aħna mhux ukoll li konna bżonn il-fsit jew li rridu nħossuna sejf jew li rridu l xi ħadd jgħidilna bil-kliem xi nfissru għalihom jew jikkumplimentawna pereżempju, mhumiex affarijiet ta' tfal għax ġieli anke sakemm it-tfal ikunu ta' ċertu età nikkumplimentawhom, ngħidulhom li nħobbuhom, nanquhom, infiżduhom, jekk jibku, forsi ngħinuhom iħossuhom sejf, nistaqshom xi ġralhom, u mbagħad jibdew jikbru u nibdew forsi ġieli naħsbu li issa xed jikbru. Mela dawk huma żejda dawk l-affarijiet għax issa jridu jikbru, jridu jimmaturaw, u allura nibdew naqtawhom. U ħafna drabi naqtawhom fil-ħajja tagħna wkoll aħna. Ma nistaqsux għalihom anke jekk inħossu li nixtuquhom għax forsi nħossu li qed nistaqsu għall-wisq. Jew inkella meta xi ħadd jistaqsina għalihom forsi nirriġettawhom għax inħossu li dawn huma affarijiet li issa aħna bħala adulti m'għandniex bżonnhom daqska m'għandhom bżonn it-tfal, ma n-needs il-bżonnijiet tagħna hemm jibqgħu l-istess jidhru differenti, imma fil-verità taħt fil-font huma l-istess bżonnijiet li kellna meta konna għadna tfal żgħar.
Ekku, u allura xo qed ngħidu illi aħna adulti ma nistgħux ninfatmu minna nfusna meta konna tfal. Fi programm partikolari jekk tiftakar, tkellimna dwar l-istili ta' kif nintrabtu. L-attachment styles. Isu kemm li jibdew edna dak iż-żmien edna minn meta nkunu għadna zaħafna jibda jimbena ċertu stil ta' attachment u għamilna differenzi dakinhar xi stili differenti u veru ta' attachment sikur, ta' attachment fejn hemm ansjetà, attachment fejn hemm kważi distakk u sens ta' kważi naqdef waħdi. Ovvjament, anka sfortunatament, attachment li ma jkunx taġit, ma jkunx tajjeb għalina. U allura isu anka hawnhekk, meta nitkellmu fuq relazzjonijiet b'saħħithom, fuq relazzjonijiet sani, għandna bżonn illi ngħidu u nivverbalizzaw x'inhu huma l-bżonnijiet tagħna. Claire, jen għamlu waqfa biex nisimgħu l-għażla mużikali tal-programm tal-lum. L-għażla mużikali jgħan dejjem fidej Claire, tajjeb, jimkien mat-tekniku tagħna, Jordi De Bono, jidbis minna bħal dejjem. Bil-paċenzja kollha jkun qiegħed jisma' bħalkom is-semmija tagħna dak li nkunu qegħdin niddiskutu. Immorru għal Marco Mengoni, l-essenzjale.
Sostengono gli eroi, se il gioco si fa duro è da giocare. Beati loro poi, se scambiano le offese con il bene. Succede anche a noi, di far la guerra e ambire poi alla pace. E nel silenzio mio, annullo ogni tuo singolo dolore per apprezzare quello che non ho saputo scegliere. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri. appartengono anche a te, che da sempre sei per me l'essenziale. Non accetterò un altro errore di valutazione, l'amore in grado di celarsi dietro amabili parole che ho pronunciato prima che la fossero volte stupide. E mentre il mondo cade a pezzi, io compongo nuovi spazi e desideri che appartengono anche a te. Mentre il mondo cade a pezzi, mi allontano dagli eccessi e dalle cattive abitudini, ma tornerò all'origine, torno a te che sei per me l'essenziale. L'amore non segue le logiche, ti toglie il respiro e la sete. Mentre il mondo cade,
Smaina lil Marco Mengoni, l'essenziale. Suġġett illi qegħdin niddiskutu llum huwa r-relazzjonijiet u x'jagħmilhom b'saħħithom. Ir-relazzjonijiet x'jagħmilhom sani. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi Claire Borch, żewġ terapisti li niddiskutu it-terapija. Dan huwa l-programm Therapy Talk ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Claire, x'inhu l-essenzjali fir-relazzjonijiet? Dik hija it-tematika tal-għażla mużikali li kellna llum u naħseb illi propizja ħafna.
Ekku, ekku. Qed naħseb Karl kont ħa nsaqsik jiena. X'tara li hu essenzjali għalik għax bdejt ngħid x'inhu essenzjali għalija u għall-istess għal ħadd ieħor naħseb hemm elementi li huma simili għal kulħadd jew bżonnijiet ta' kulħadd. Però naħseb imbagħad qisu d-doża ta' ċertu affarijiet forsi inti jkollok bżonn naqra iktar, jiena jkolli bżonn naqra inqas, isu bħal meta tagħmel riċett taw minħob il-plat ikun naqri ktar miela, hu minħob naqri ktar bżar, ma fil-verità il-bżar u l-mel kważi f'kull riċetta nużaw, ma mhux kulħadd għandu bżonn l-istess doża forsi.
Definitivament, jiġri jiena ktejt li x'inhu l-essenzjali għalija fejn jitlu relazzjonijiet u relazzjonijiet b'saħħithom, jiena naħseb li nagħmlu l-ħin u niddialogaw. Jiena naħseb illi għalija fundamentalment u għal-ħin u dialogu. L-għaliex sfortunatament anka jien stess, personalment. Meta relazzjonijiet qabdu triq ta' niżla, għax kien hemm ħafna affarijiet li daħlu fin-nofs, issa ikunu affarijiet tajbin, ikunu affarijiet importanti, ikunu. Però li nkunu ħallejna, għax dik il-verità, għax da ma jitħlu lekx jiġu qudiemek u ma tindunax l-affarijiet, b'xi mod tkun qed ħallihom ukoll, jew tkun qed ittihom iċ-ċans illi jieħdu priorità. U jiklulek mill-ħin u jiklulek mid-dialogu. U allura, u miex nitkellem biss fuq relazzjoni romantiċi, ma nitkellem anka fuq biberija, nitkellem anka fuq relazzjoni fuq il-post tax-xogħol, qed nitkellem anka fuq kwalunkwe relazzjoni, li meta inti ma tikkultivaħiex billi tagħmel il-ħin għaliha u titkellem u tisma' naturalment għax id-dialogu huwa reċiproku, allura mbagħad tibda kważi kważi it-triq tan-niżla fil-fema tiegħi. Tibda kważi tmut mewta naturali.
Iva. Jiena Karl ikolli naqbel miegħek fuq id-dialogu, persuna nħobb nid-dialoga ħafna kif taf anka inti. Però naħseb lew il-ħaġa li ġitni f'moħħi u din ukoll turi d-differenzi anka bejnietna, kif inkunu trabbejna, hija li nkun nixtieq ħafna nħossni sikura li nista' nkun jien min jien. Mingħajr ma nkun iġġudikata anka fil-ħbiberiji, f'relazzjonijiet romantiċi, li jekk forsi jiena għandi ħabta, per eżempju, inkun xi daqsxejn imferfxa għall-argument, li naf li l-persuna tara bħala xi ħaġa tiegħi ta' min jikler u taċċetta forsi ma tiġġudikanix, anzi pjuttost ġieli naħseb fir-relazzjonijiet li jkunu sani. Kważi kolli ngħid ċertu forsi difetti żgħar tibda tiggustom f'persuna jew tassoċjhom mal-persuna u titħaqhom. Diment li ovvjament ma jkunux qed itelfu ħafna, jxekklu ħafna. U naħseb dik għal hija jew waħda mill-iktar affarijiet importanti dik is-sikurezza li ma tridx tilbes maskla jew tipprova tinbidel għan nies ta' madwarek jew għal persuna li jkun miegħek fir-relazzjoni imma li tista' tkun int min int. U naħseb dik hija xi ħaġa li ħafna ħafna napprezza jiena fir-relazzjonijiet.
U kemm sabiħa u li inti tħossok aċċettata kif int mingħajr ġudizzju, anka fejn tiżbalja, anka fejn taffeċ, għax naħseb jiena ma nkunx qed ngħid xi ħaġa minn ewwel id-dinja illi l-kol nafġu, l-kol niżbaljaw fil-ħajja. Il-kol nieħdu deċiżjonijiet żbaljati, il-kol nitħawdu, il-kol jiġu momenti fejn kważi qas narfu lil nfusna. Eh? Ma naħsibx li qegħdin nivvintaw ir-rota meta qed ngħidu hekk. Dan hu minn aħna hu il-kol. Imma kemm hu sabiħ li jkun hemm xi ħadd li kapaċi jifhmek, kapaċi ma jiġġudikakx, kapaċi jempatizza miegħek, kapaċi jurik anka jekk hemm xi ħaġa illi mhijiex tajba jew ħriġt barra mill-linja jew żgarrajt, kapaċi jurik, però jurik b'imħabba.
Iva.
Jurik b'mod kostruttiv, u mhux biex ikissrek jew biex iweġġek. Għalkemm naturalment ikun hemm ukoll momenti fejn su ċertu affarijiet qas nindunaw li qed nagħmluhom ukoll.
Għalhekk il-feedback, id-dialogu importanti ħafna hu.
Eżattament, u l-intenzjoni għax ikun hawn min jgħidlek ma jagħmel kellix l-intenzjoni li nagħmel hekk ta' ma kellix intenzjoni li weġġek jew li nasal għandek b'dak il-mod. Però kemm hi valida din hu li qed tgħid li jien nibqa' minn jien. U m'għandix għalfejn qod nilbes maskri biex niġi aċċettata minn xi ħadd, imma minn jien hu.
Ekku. U hemmhekk naħseb fejn ħafna nies ukoll jidentifikaw liema huma r-relazzjonijiet sani fil-ħajja tagħhom u liema forsi mhux daqstant jew inkella m'hemmx l-istess isu closeness. Meta jgħidulek jiena mat-tali jew mat-talija nista' vera nħossni relax li nkun jien minn jien, jiġifieri jekk jien nitkellem ċertu mod, pereżempju, jew jekk jien nkun irrid nilbes ċertu mod, ma qogħodx niddejja u naħseb li qegħdin jgħidu fuqi. Anzi, pjuttost ikunu qed jistennewni nkun hekk speċi, tant kemm jafuni u tant kemm drawni u li jħobbuni għax jiena hekk. Għax forsi nitkellem dak il-mod jew nilbes dak il-mod għandi dak l-istil jew isu jassoċjawha miegħi. Unaseb dikja xaġa sabiħa ħafna fil-ħajja tagħna tant kemm forsi firwolijiet differenti u fosma differenti anka ġieli fuq ix-xogħol ikonna nilbsu kpipel differenti jew ġieli veru ma niġixxux 100% kif ħanaġixxu meta nkunu d-dar pereżempju li mbagħad kemm hu sabiħ li inti tmur id-dar pereżempju mal-partners mal-partner tijak, jew mal-ħbib tijak, jew mal-familja tijak, u tista tkun vera int min int minajr ma tittot tqis ċertu affarijiet. Ovvjament ċerta mhux qed ngħid li forsi nkellmu xulxin bl-addoċ ta' jew ċerta b'rispett, imma li tħossok safe u tħossok relax, naħseb dik il-kelma titla' li ħafna li isek tasalek u tista tuħu nifs u tgħid issa jien din jien vera edha jien min jien kif inkun nixtieq inqatta anke l-ħin liberu tiegħi man-nies viċini tiegħi sabuha feeling sabiħ ta' serħan.
Ekku li mhux qishek mixja fuq xhur tal-bajt.
Mhux
veru. U allura qisu semmejt kelm oħra naħseb li importanti ħafna li laqqas ma jfisser illi taqbeż il-limiti. Laqqas ma jfisser illi tonqos mir-rispett lejn dak li jkun, jew ma tibqax ġentili u ma titkellem bl-addoċċ u tgħid jien naf l-għażla tal-klim bl-addoċċ. Le, qisu allura anke sa fejn naslu fil-mod kif nitkellmu u x'niddiskutu, skont relazzjoni tkun. Għaliex f'relazzjonijiet differenti naslu b'mod differenti. Jien naf kemm nirfess fil-privatezza ta' dak li jkun u kemm nitkellem fuq x'inhu fil-privatezza tiegħi f'relazzjoni differenti isna naslu x'veru sa fejn naslu u nirrispettaw sa fejn dak li jkun jasal.
U l-boundaries nsemmuha ħafna Karl
fil-programm. U hekk qed nitkellmu.
U hekk infatti naħseb waħda mill-iktar affarijiet li tagħmel relazzjonijiet sani u b'saħħithom li jkun hemm boundaries anka fl-iktar relazzjonijiet intimi tagħna xi tip ta' boundary bil-forsi irid ikun hemm. Jiġifieri naħseb dik ukoll ikolli ngħid waħda mill-affarijiet essenzjali għax bdejna nsemmu l-ewwel Karl x'inhu essenzjali biex ikolna relazzjoni b'saħħitha.
Eżatt. Hemm bżonn il-boundaries u hemm bżonn id-dialogu anka fuq hekk. Jiġifieri rridu nitkellmu fuq x'inhu aċċettabbli għalik. X'mhuwiex aċċettabbli għalik, x'inhu aċċettabbli għalija u x'mhux aċċettabbli għalija. X'inhu dak li inti teħtieġ, x'inhu dak li jien neħtieġ, x'inhu dak li inti trid, x'inhu dak li jien irrid. U kif dejjem ngħid jiena wkoll fir-relazzjonijiet irridu ninnegozjawhom dawn. Irridu ninnegozjawhom, jien irrid nifhem lilek u inti tifhem lili, u b'xi mod irridu niltaqgħu nofsriq. Biex b'xi mod inkunu kuntenti tnejn. Għax importanti illi f'relazzjoni nkunu kuntenti tnejn kellha relazzjoni qatt ma tista' tkun sana, qatt ma tista' tkun b'saħħitha. Interessanti xi ħaġa li rajt illi hija marbuta ma' relazzjonijiet b'saħħithom. Illi tgħid xi ħaġa hekk. Illi it's okay illi ikun hemm momenti fejn ir-relazzjoni jekk isana jekk b'saħħitha taqaf titboring. Ġibdit li l-attenzjoni kważi għax qed imma da x'inhu jgħid hawnhekk jienu naqra. Imma eħem, l-idea kienet illi partikolarment su għal minn trabba familja kaotika kelli aħna fil-ġargin terapeutiku nsejħulha dysfunctional. Family, isu minn trabban f'ambjent kaotiku, isu huwa normali li jkun hemm il-kaos, kważi jħossu stramp jekk m'hemmx kaos, għal minn għandu kif semmejt tajjeb ħafna inti iktar kmieni stil ta' attachment anzjus u deran fi stil ta' attachment anzjus, isu element ta' boredom ta' dwejja kważi jista' jibgħat ukoll messaġġ fil-moħħ mhux veru illi hemm distress. Isu kważi ikun tgħallem illi wieħed jista' jengejġja ma' xi ħadd ieħor bil-ġlied bit-tensjoni, bil-konflitt.
Bid-drama.
Bid-drama, kif ħafna nisi referu għalija. U jsir ċiklu dan, u jsir ċiklu. U allura, f-relazzjoni b-saxħitam, għax laffariet ikunu kważi
meċxejja.
Allura, isu jitilgħu dawk il-momenti li kważi tibda tgħid ma isma, hawnhekk tlifna is-sens ta' avventura, tlifna il-vibe, isu kollox miexi, isu kalma wis is-sitwazzjoni.
Ġieli ngħidu l-ġilat ikun vanilla, ġifieri. Forsi mhux daqshekk.
It-tekniku tagħna qed jilaqxu f'teħ.
Speċi hija toma li ssiba speċi b'mod komuni mhux daqshekk ta' barra minnha u differenti, ma xi kultant. Il-vanilla tajjeb ukollu, ġifieri. M'hemmx għalfejn dejjem tkun ta' barra minnha u daqstan differenti weċitanti xi kultant iva, jkollna dawk il-ġranet u l-ġimgħat forsi li jkunu iktar isu tas-soltu tar-rutina
u. U fl-istess ħin tajjeb il qegħdin nitkellmu fuq qadin u nsemmuha. Għaliex imbagħad jiddependi minna wkoll li jekk aħna nħossu li rridu. Jinnaf nixprunaw daqxejn iżjed entuzjażmu jew sens ta' avventura rridu nħolqu, rridu nieħdu inizjattiva u nħolqu xi ħaġa. Flimkien. U hawn il-problema jekk ma nsibux ix-xulxin imbagħad għax alienati fix-xogħol, alienati f'xi ħaġa oħra jew kulħadd ta' rasu, u ma nsibux ix-xulxin. Alla mbagħad kif se toħloq għadin. U hawnhekk tibdew ħerġin imbagħad il-qsejmu fir-relazzjonijiet. Issa, lanqas ma jfisser illi dawn ma nistgħux inkaħluhom intu għom daqxajn sealer, intu għom daqxajn ma nafx, ma tantx nifhem f'dawk it-tip ta' produttijiet. Imma lanqas man ifisser illi nistgħu ħallhom għaddejjin. Għax il-qsim jista' jikber u jagħti lok li jidħol l-ilma, jaħbtu l-elementi, u mbagħad ikun diffiċli biex tirrestawra dik il-binja jekk ma taqbadx u tkisser u terġa' tibni mill-ġdid. Li fir-relazzjonijiet hija kedda mbagħad ukoll, hija kedda issa ħafna mid-drabi ikun hemm min ikun hemm bżonn, ikollu bżonn li jagħmilha li jwaqqaf u jibni xi ħaġa mill-ġdid. Però fejn hemm il-prospetti tajbin fejn hemm il-ċans, l-opportunità li wieħed jippreserva u jibni fuq dak li għandu, allura rridu naħdmu għalija. Din mhix xi ħaġa li se taqa' mis-sema u ngħidu għandi relazzjoni b'saħħitha. Relazzjoni b'saħħitha tittaħdem għalija. Xi ħaġa oħra illi jien inħobb insemmi ħafna u forsi xi kultant naħsad xi ftit lin-nies meta jkunu quddiemi anke fit-terapija. Bijan, għaliex jiena ngħid, importanti li niġġieldu. Però importanti li noqogħdu attenti kif niġġieldu.
Irridu niġġieldu tajjeb.
Ftehmna. Ovvjament aħna niftehmu mill-ewwel. Però mhux in-nies kollha jifhmu għadin għax hawn min jgħidlek x'iġri qed tgħidilna biex niġġieldu. Jiena ngħidilhom iva. Però b'mod tajjeb jista' jkun naqblu f'kollox. Għaz jistajkun, juħf kollox, xaħna differenti ju, ġbri dinja l-umanita, aħna l-koll differenti miexu xin, ġbri jemx joġobni, jemx ma joġobnix, kif għandek inti u koll, xioġbok u xma joġbokx, għandi preferenzi, kif għandek preferenzi inti, imqarfuq bicċa mużika, imqarfuq film, imqarfuq likel, imqarfuq xorb, imqarfuq propieta, imqarfuq karrozza, imqarfuq vjaġġ, imqarfuq semmi li trejt. Barra minn hekk ikun hemm affarijiet fejn ma naqblux. Issa, iktar ma titwessa s-sistema, mela allura anke fejn hemm it-tfal, pereżempju, se jħolqu wkoll se jinħolqu differenzi bejniena jinna fl-istil ta' kif nikkoreġu, ta' kif nitkellmu, ta' kif niġbdu l-attenzjoni, ta' kif nażlu l-battalji tagħna fil-ħajja. li jirriflettu wkoll dak li aħna nġibu magħna mill-passat. Il-kulturi li trabbejna fihom li wkoll huma differenti. Tajjeb. Il-familji jew fej trabbejna wkoll huma differenti. In-nies huma differenti, allora l-kulturi li ġibu huma wkoll daw in-nies differenti. U laqgħuhom ma' xulxejn meta ġew biex jiżżewġu u jibdew il-familja. Never ending.
Infatti, Karl, meta ġieli niltaqgħu ma' koppji li jgħidun li ilhom ħafna flimkien u ma jiġġieldu qatt. Hemmhekk ġieli jitilgħu ftit question marks u mistoqsijiet minħabba li mhux qegħdin ngħidu jiġifieri li kulħadd għandu jiġġieled inħin kollu jew ġliet li jwassal fi violenza żgur li le. Però ninnutaw illi meta ikun hemm koppji per eżempju anka forsi fih biberiji fej qatt ma jkun hemm argumenti jew nuqqas taqbil. Il-probabilità li jkun hemm xi ħadd jew it-tnejn li huma li jkunu qed jitfgħu affarijiet taħt it-tapit li forsi biex iżomm il-paċi tiddeċiedi li ma tgħid xejn, però fil-verità dak il-paċi xi darba jew oħra mhux ħajjibqa' hemm u xi ħaġa ħadd isplodi. U ġieli ltqajt ma' koppji sfortunatament illi għamlu ħafna snin flimkien fejn qatt ma tkellmu fuq il-bżonnijiet jew xi tdejjaqhom u mbagħad tiġri xi ħaġa waħda li ma jkunux jistgħu jirkupraw minna u jisseparaw jew ma jibgħux flimkien. Jiġifieri importanti ħafna li ikollna forsi jisu daw l-argumenti jew il-ġlidi tiż-żgħar ħa ngħidlek imma li jkunu bis-sens, argumenti bis-sens li jiena mhux lakemm forsi qed ngħidlek x'ma joġobnix jew x'qed idejjani imma x'għandi bżonn jien x'nista' nagħmel jien differenti, x'tista' tagħmel inti differenti, kif ħan irriżolvuha din jew kif ħan nagħmlu paċi mad-differenzi tagħna. Jiġifieri mhux lakemm laqas li niġġieldu biss li forsi urejna l-frustrazzjoni ma' xulxin imma mbagħad x'ħan għamlu minna, importanti ħafna.
Ekku, u kemm joħroġ rispett waqt li qed issir, għax jiena nista' niġġieled u nirrispettak u nista' niġġieled u ma nirrispettakx. U ngħidlek u niġi naqa' personali. U isu inweġġek apposta. U allura naħseb illi dak li qed inti jagħmel ħafna sens, rridu wkoll niftakru li hawn trabba fil-konflitt, trabba fil-ġliet, jien naf per eżempju tfal illi talmu li l-konflitt huwa skomdu jew tal-biża. Meta l-konflitt jittraduċi mbagħad forma ta' kastik, per eżempju, jew hawn min jgħidlek silent treatment, jew aggressjoni li ovvjament mhija qatt aċċettabbli. Ma hawnhekk it-tfal jitalmu jevitaw u jibżgħu mill-konflitt. U meta jikbru u jkollhom ir-relazzjonijiet tagħhom, qed ngħidu l-istess ħaġa. Jikbru jitalmu kważi li jafitaw, jitfaw kifet tejta jepin tikler taħt it-tapit. U allura relazzjoni b'saħħitha sana tfisser li fejn ma naqblux nitkellmu, fuqx ma naqblux, nitkellmu b'rispett. Fejn non sol il-xulxejn għax dana kulħadd bniedem u kulħadd iċ-ċinga xi ftit jew taqbiżlu. Tajjeb, u għax ikollu fatturi oħra fuq moħħu jien naf ikollu xi daqsxejn inkwiet fuq ix-xogħol jew ikollu xi daqsxejn tensjoni jew mart, affarijiet normali tal-ħajja. Però nkunu kapaċi ngħidu sorri, nkun kapaċi nitlob apoloġija mill-qalb. Fejn ġenwinament inkun qiegħed nuri illi ddispjaċini minn dak li jien għamilt, u rridu nkunu kapaċi naħfru wkoll, għax mhux li titlob apoloġija biss, imma tkun kapaċi taħfer. U din tittiġi miż-żewġ partijiet. Nemnu illi meta dan jiġri relazzjoni xini, sewjek biberija, sewjek romantika, sewjek xini, ir-relazzjonijiet jissaħħu, mhux jiddajfu, għaliex għax inkunu kapaċi nimxu il-qudiem. Claire, il-ħin kontra tagħna, żgur li kien hemm affarijiet oħrajn li ridna insemmu dwar xi jagħmel relazzjonijiet b'saħħithom jien naf xtaqt insemmi illi li l-partijiet jikkontribwixxu it-tnejn. Mhux se ngħidu ndaqs bir-riga ta', imma jikkontribwixxu t-tnejn u jinħassu jikkontribwixxu t-tnejn sew jekk huma ħbieb sew jekk huma partners. Li jħossu li huma mifhumin fir-relazzjoni, fil-ħbiberija, fil-ixini. Li jħossu wkoll li hemm fiduċja u sigurtà, fiduċja li tinbena. U allura meta jiġri xi ħaġa li jodrob il-fiduċja, nimpenjaw irwieħna flimkien biex nibnu allura dik il-fiduċja. U naturalment l-intimità, il-mod kif inkunu intimi ma' xuxin, kif nitkellmu, kif namlu ħin biex namlu attivitajiet flimkien. Anka kif flimkien fiżikament niġu flimkien biex nuru li xuxin, kemm inħobbu li xuxin, u anka niħdu gost nuru li xuxin, illi nħobbu li xuxin. Ħafna naturalment illi malħaqniex iddiskutejna, però naturalment żgur ikollna ċans iktar il-qudiem illi ntellgħu programm ieħor simili għal dan. Claire, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Talli kont mier dal-programm, grazzi kbir għat-tekniku Jordi De Bono, grazzi lilkom is-semmija kollha tagħna li tkunu hemmhekk minn ġimgħa l-ġimgħa tilqgħu diskussjoni tagħna u tirriflettu flimkien magħna. Aħna nġeddu l-appuntament tagħna għalmakom bħallum ġimgħa program ieħor Therapy Talk, it-tnejn fit-tlieta tuħor nofsinhar, repetizzjoni s-sibt nofsinhar. Il-ġimgħa d-dieħla se niddiskutu it-tfal parentifikati, it-tfal li jispiċċaw brawl reversal flokkiexu ta' tfal li jispiċċaw kważi huma il-ġenituri. Karl Reitz, ringrazzjakom tal-attenzjoni, awgurakom is-saħħa ħbieb.